Ainhoa Arrizubieta eta Noelia Barruetabeñagazen ago bata Leartibai fundazioko zuzendaria da, eta Noelia Leartibai ikastetxeko zuzendaria, eta mentxeko guz, bien arteko lankidetzen inguruan berba egiteko, euren erronkak, eta gauza askoen inguruan egingo dugu berba. Egunon, bikote?
Egunon.
Egunon.
Zelan, doa dana edo, aurtengo kurtsoa beha amaitzen, zenolako irakurketea egiten dozue?
Oso pozgarrixe da gaurko moduko egun baten egotie guk sortutako erakunde bateaz batera urte urrena ospatzen. Guk gure leloa da batez be etorkizuna eraikiz, batez be prestakuntza alorrean, aurten etorkina eraikiz eta zu eraikiz, hitz joko hori ere erabili dugu, eta moldatzen eta aurrera begira.
Erakunde desbarrin bizarie, baina elkarreaz lankidetza handia dekozue, azaldu apurtxu bat.
Bai, Leartibai fundazioa eskualdearen garapen ekonomikorako eitzen daue lana, eta lan hori erronka bezala hartun da biharrezkoa da beste eragile batzukin bai lankidetza mailak izatia, ezta? Eta horretarako ekosistema indartzu bat daukagu, eta ekosistema horren parte Leartibai ikastetxea da, Leartiker zentro teknologikoa bai, landa garapen elkartea eta geu fundazioa, eta lauron artean osatzen dugu eskualdeko garapen ekonomikorako mai hori oinarri hori.
De erakunde iago konez, zelan aldatu dirala usto zuez erakundeak denbora gitxian, badanado aldatzen nahiko modu azkarrean, zuek zenolako irakurketa egiten duzu aldaketen inguruan?
Gu aldaketen aurrien beti malgu aurkeztu izen gara, ze ez jaku beste aukerari geratzen. Bai erramenta digitalei dagokizunez, edo baitxe be bai edukizei dagokizunez. Enpresak marketan dozkue batez be norantz joan behar dugun, eta baitxe be etorkizuneko oraindik sortu barrik egongo dizen lanpostuek.
Bai, gube bai, malguak eta azkarrak izan bigara, ezta? Mundu aina azkardoia, horreri erantzuna emoteko. Guk urtean ehun bat enpresaz egiten dugu lana, euren beharrak bertatik bertara ezagutzen duguz, eta gero behar horrek aurrera tarateko laguntzeko bai, ezagutu behar dugu erakunde publikoa daukezen laguntza ekosistemak eta bien arteko lotura egin, ezta? Eta hori arin eta malgutasunez egitea ezinbestekoa da.
Suposatzen dute bioke gaur egun zauzien lekura iristeko bai, erronka handiak pasa behar izan duzu esala erakunde bietatik, ze erronka izan dira holan nagusienak edo?
Bai, fundazioak 25 urte beteten daue aurten, eta lau ito edo lau momentu esango neban dira zela garrantzitsuenak, ezta? Sortu zanean 2001 urtean, 2003 urtean kooperatiben maila sortu zan eskualdean, eskualdeko industria kooperatiba ordezkatzen da fundazioan barneratu zan. 2013 proiektua, Esperantza 2013 proiektua izan zan mugarri garrantzitsu bat, ongaozen eraikin barri jain zan, eta ekosistema horren oinarriak hortzen jarri zirian, eta 2022 urtea hor azken batean garapen ekonomikoan alde lanean genbiltzan erakunde guztiak batu enginean, eta Leartibai fundazioa indartu, bertan bai erakunde publikoak eta pribatuak beren espazioa dauke proiektuak bultzatzeko.
Bai, gure kasuan esango nuke 50 urteko ibilaldi honetan etengabe gure eskaintza moldatzen joan garen momentuak izen direla historikoak. Ez dugu astu bier, Leartikerren sorrera lortu alizeteko aurretik guregan ipini gendule gure eskaintza barruen polimeroen ikasketak, goi mailako ikasketak, eta handik gero sortu zen Leartiker ikerketa zentrue. Horretaz gain, azken belaunaldixen ondorixoz, gabize aldatzen geure eskaintzie tekniko, oso tekniko izatetik, eta gizatasunagaz lotuteko bestelako eskaintzak eskaintzen. Kurtso honetan ipini barri daukogun eskualdeko ezgaitasun intelektuala dauken ikasleentzako zereginen ikasketa gela guretzako oso aldaketa handixe da, eta baitxe be datorren ikasturtien martxan ipiniko dugun mendekotasun egoeran dauesan pertsonei arretako erdi mailako zikloa.
Gero, ba, Leharti bai eskualdean gagoz, eskualde txikia da, baina talentu handikoa, bai hezkuntza alorretik eta gero zelan ez, hezkuntza alorretik jauzia, ba, enpresa alorrera be bai, eskualde txikia izanik eta zuek esenolako irakurketea egiten dozu hemengo talentuaren inguruan.
Talentua erronka hundia da gutzako. Azken batean, eskualde honetan, 26.000 biztanlera justu-gustu heltzen gara, eta azken 10 urtietan biztanle galera bat eukidugu uneko bikua, ez da? Horretaz gain, 65 urte baino gehiagoko jentia bebai, 27 da, oso zifra altua da. Eta horrek nahi dago esan, ba, bueno, talentu falta dagola, eta egongo dela etorkizunean bebai, eta klabe da, ba, Leharti bai ikastetxeaz batera, bat talentuaren erronka oneri alkarregaz aurre egitea.
Gure kasuen, enpresekin oso harman zuzena ukitzi, baina jaku geratzen, ze gure ikasliek, asko lanbide heziketako ikasgaixek eitzen dabezenak, ba, behar da, gure da bena da laneratze, eta laneratze hori gure asmotan da beti laneratze kualitatibo izatea. Hau da, ikasi da ben horretan jarduteko erronkia. Bai, eta ezinbestekoa da, justo gainera une honetan fundazioaz batera, hainbat eta hainbat enpresa dauesenak ez daukienak errelebo generazionalik, ba, bueno, ba, bion artean proiektu horri, ba, bueno, ba, zehozelako soluzio bide bat motie.
Askotan esaten da bai, ez da konturatzen gabiz, ba, holan Leharti bai moduko eskualde txikietan eta ba, gazteak hiriburuetara eta egiten dabela ba, euren bizitza geroz eta lotura gehiago da bizela asko bilatzen hiriburuetan eta hori bada bai, ez da zeuen erronkea, ba, Leharti bai moduko eskualde baten ba, aukera anitze dagozen toki baten ba, gazteak hemen bertan geratzea, ez da?
Bai, hori da, eta horregaitik dauko bai talentatu deitutako proiektua, ondala 8 urte hasi ginean, eskualdean dagozen ikastetxe guztiakin lanean, eta enpresa zareaz bebai, ba, 6 urtetik eta 18-20 urte bitarteko gure gazte guztiak ezagutu deien eskualdean dauko guzen enpresak zeintzu direzen, eskualdeak etxendaben, enpresak etxendaben lana, ze teknologia erabiltzen daben, ze behar izan dagozen, eta orduan enpresa mundura hurbiltzen dugu, ezta? Horretarako hainbat ekintza ipintzen diraz martxan, enpresetako jendia ikastetxetara doia euren proiektuak eta produktuak aurkezten, edo erronka teknologiko batzu jartzen diraz, bizitak egiten diraz, eta bueno, egun bat enpresan hori oso ondo baloratuta egoten da, gazteak aukeri aukitzen dabe enpresan lan jardunaldi oso bat pasatzeko eta lanpostu diferentiak zelakoa dirazen ikusteko, eta bueno, hor gabiz ez da, ba, kooperatiba maiaren laguntzaz eta ikastetxien babesaz bebai, ba, talentua berton mantendu alizateko elanean.
Bai, guretzako Leharti bai ikastetxe moduen lehenengo gure erronkie da gaztiek bertora ekartie, berton ikasi deixen batxilergue, erdi maila edo goi maila edo etengabeko prestakuntza. Behin gurea ezagutute eta gure lan eredue edo egiteko erie ezagutute kooperatiba garenez, ba, berez nahi izeten dugune da etorkizunien ja euren ikasketak amaitzute gero gure organizazioen nahi badugu integrau, ba, etzen dugune da kooperatiba egintzaren balioak egunerokotasunien txertatzie, konpromisu, konfixantzi, errespetu, bikaintasune, berrikuntzie eta pertsonak erdigunien dala guretzako garrantzitsuena.
Esan dozu, ez da, erronka batzuk aitatu dozu, ez bazelan ez talentua erakartzearena, baina beste erronkaren bat edo dekozuna horrelan jo puntuan aurrera egin alizateko?
Bai, bueno, ba, gu eskualde industrial bat garila esaten dugu, ez da, ez, azken batean eskualdeko lanpostuen 140 industrian eta zerbitzu aurreratuetan kokatzen da, baina egia da aurrikusten dugula edo ja hasi dela industria beren pizkat pisua galtzen, ez da, eta orduan benetan horrela mantendu nahi badugu eskualde industrial bat izaten, ba, berri industrializazioa izango da estrategia oso garrantzitsu bat, eta baliokate berriak sortu biharko dugu eskualdean, eta bueno, bagabiz horretan bebai hasierako pauso batzuk emoten, ekonomia urdinaren arluan eta materialen modelizazio digital arluan, ba, balio kate berrizak eta enpresa berrizak erakarri eta sortu nahi jan.
Gure kasuen jeitziera demografikoaren ondorixoz, ba, gure eskaintzie berraztertu egin beharko dugu, batez be arautuen, Gero beste alde batetik, gaztiek gero eta ongizate emozionala zaintzeko beharrizan geixa daukez, bai ikasle moduen eta bai txebe bai langile moduen. Gero premia bereziak dituzten geroago eta erabiltzaile gehiago datoz gurera, eta ehun sozioekonomikoa ja aldatzen doien nagurrixen kulturartekotasuna edo kultura desberdinen integrazioa bai edo bai ikusten dugu erronka moduen.
Gero barrikuntza eta jasangarritasuna be geroz eta gehiago aitatzen da zuen kasuan, zelan egiten dotzazue horrei aurre edo zelan txertatzen dozue zuen eguneroko jardueran?
Bueno, ba, guk barrikuntzako arduradun badaukeu, lantalde bat bebai, eta gero tekagunien bitxartez, enpresekin zuzenien, barrikuntza kategorizazioa deuken proiektuek lantzen duguz. Gu beti be, guretzako lanbideziketako irtenbidea zelan dan enpresa, eurekin batera erronka desberdinek aurrera eruatie. Eta jasangarritasunagaz lotute, ba beti itzen dugu geure tailerrak, ezta? Izan aldiez kontsumo energetikoekin zera daukenak edo eta bestelako kontsumo jasangarriekin lotutakoak.
Enpresetan jasangarritasuna, digitalizazioa eta teknologikoa berrikuntza bultzatzeko hainbat proiektu daukagu martxan, ezta, eurari laguntzeko, lehiakortasun maila igotzeko, baina gero guk barruan bebai geure zerbitzuak alik eta balio erantzi handienak izateko berritzen dugu, ezta? Zelan bi bide nagusi, lansaretan edo lan mailetan parte hartuta eskualdez kanpokuetan, Europan bebagabiz, Europako proiektu desberdinen artean eta orduan ikasketa prozesu oso ona izaten da hori, eta beste alde batetik berrikuntzarako barne sistematika bat daukagu, zaintza eta vigilantzian oinarritzen dana, eta horrepe bai laguntzen gaitu egunerokotasunetik buru altzatu eta bizkat zer datorren ikusten eta jakiteko zelan moldatu, ezta?
Da, amaitzeko, Ainhoa eta Noelia, zen nahi dotzazu esan Bizkaiko entzulei da batez be eskualdeko entzulei.
Eskualderako sortu ginela, holandino gure enpresaren izenak, Eskuela Profesional Komarkal Leartibai Esekop, eta nahi dugula izan, eta jarraitzea nahi dugula, eta horrela bizitzea.
Eskualdearen garapen ekonomikorako lanean gabizela buru belarri egunero, eskualdeko jentien, biztanlien, bizikalitatea hobetu albadugu eitzen dugun lanaz, oso posi gauzela egiten dugun lanaz, da konfiantzako espazio bat hemen daukela, nahi badabe, euren negozio berrietan ekin.
Ainhoa eta Noelia, eskerrik asko Bizkaia Irratian guaz egoteko tartetxoa hartzearen eta ondo izan.
Mi esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zeueri.